мағлұм болмай ма депті.
Ардақтағайын, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынайық, онымен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Қазақстан келесі жылы мұнай шикізаты экспортына кедендік баж салығын 2 есе өсіріп, әр тоннасына 40 долларға дейін жеткізеді. Бұл туралы сейсенбі күні Астанадағы министрлер отырысында Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішев мәлімдеді. Қазақстан Орталық Азиядағы мұнай өндіруші ең ірі елдердің бірі. Осыған дейін 2008 жылы ел үкіметі шикі мұнай экспортының салығын жоғары көтеріп, кейін ғаламдық дағдарысқа байланысты 2009 жылдың қаңтарында оны нөлге дейін түсірген. Сосын осы жылдың шілдесінде баж салығы тоннасына 20 доллардан қайта белгіленген еді. Тамыздың 31-і Қырғызстан ел тәуелсіздігінің 19 жылдығын тойлап, президент Роза Отынбаеваның қатысуымен Бішкектегі Алатау алаңында салтанатты жиын өтті. Онда Отынбаева елдің оңтүстігіндегі қақтығысқа қатысты былай деді.
Келеке қарсы оқ оқиялары 100 адамдардың өмірін алып кетті. Бұл оқиға ұмытарлық бұйрық беруден мұрда мен айтар едім. Адамға қол салған, адам өмірін қиған қылмыскердің ұмыту болмайды.
Қырғызстан тәуелсіздігіне арналған мерекелік шаралар республиканың барлық аймақтарында, оның ішінде маусым айында этникаралық қақтығыстар болған оңтүстікте де өтті деп президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Ирақ премьер-министрі Нури Әл-Малики тамыздың 31-і ақштың әскери операцияларының аяқталуымен Ирақ тәуелсіздікке қол жеткізіп отыр деп мәлімдеді. Ол теледидар арқылы айтқан жолдауында Ирақтық күштер елдің қауіпсіздігіне толық жауапкершілік алуға мүмкіндігі бар деді. Ақш Саддам Хусейн режимін құлату үшін Ираққа бастаған әскери операцияларын 7.5 жылдан кейін тамыздың 31 күні ресми түрде аяқтайды деп хабарланды. Президент Барак Обама сейсенбі күні кешкісін Ақ үйде Ирақтағы операциялардың тоқтайтындығына, осы елдегі Американың алдағы рөлі мен Ауғанстандағы талибандармен күреске байланысты жолдау жасайды. Ақштың Ирақтағы соғыс аяқталғанына қарамастан, бұл елде 50,000 аса америкалық күштер қалады. Олар Ирақтық жасақтарды жаттықтырудан өткізіп, елді қалпына келтіру жұмыстарына көмектеседі. Ақш вице-президенті Джо Байден Ирақтағы әскери операцияларды ресми аяқтау үшін Бағдатқа барды. НАТО әскерилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні талибан бомбасынан Ақштың 5 әскері қаза тапты. Сөйтіп жұма күннен бері құрбан болған америкалық сарбаздар саны 22-ге жетті. Ауғанстандағы әскери шығындарды есепке алып жүрген франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің дерегіне қарағанда, соңғы құрбандармен осы жылы Ауғанстанда мерт болған шетелдік әскерлер қатары 485 болды. 2009 жылы барлығы 521 шетелдік әскер қаза тапқан еді. Ақш Конгресіндегі демократиялық партия өкілі Рик Ларсен Ауғанстаннан орала сала президент Хамид Карзайды коррупциямен қажетті деңгейде күреспей отыр деп сынғалды. Оның айтуынша, Ақш Ауғанстанның келесі шілде айында әскерін шығармақшы болып отырғанда, Карзай елді Әл-Қайда мен талибандар мекеніне айналдырмау үшін көп жұмыс жасау керек. Ақш Конгресінің өкілдер палатасындағы әскери қызмет комитетінің мүшесі Ларсен өткен аптада Кабулда Карзаймен кездескен 4 конгресменнің бірі. Ол дүйсенбі күні Associated Press агенттігіне өзінің Карзаймен кездесуінде елде прогресстер болмай жатқанына көңілі толмағанын айта келе, Карзай елдегі проблемаларға өзін емес басқаларды кінәлай бергені адамды мезі қылды деп айтқан. Судандық ақпарат құралдары жазып жатқандай, Дарфурда 2 күн бұрын ұрланған ресейлік тікұшақтың 3 адамы босатылды. Бұл ақпаратты Хартумдағы ресей елшілігі де растады. Судандық Бадр әуе жолдарына жұмыс істеп жүрген ресейліктерді жексенбі күні ұрлап әкеткен халықаралық қылмыстық сотының соғыс қылмыстары үшін Судан президенті Омар Аль-Башарды қамауға алу жөніндегі өткен жылғы шешімнен бері Дарфурда жұмыс істеп жүрген шетелдік қайырымдылық ұйымдар мен бітімгершілік күштерінің 20 шақты өкілі ұрланды. Олардың көбісі құнақы төленіп босатылды. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху Израиль мен Палестина арасындағы ақырғы бейбіт келісімге қол жеткізуге болады деген сенімін жеткізді. Ол бұл пікірін дүйсенбі күні Тель-Авивте Ликуд партиясының мүшелеріне арнаған сөзінде айтты. Бұл мәлімдеме Израиль жетекшілері Палестина елімен арада тікелей бейбіт келіссөздерді қайта бастау үшін Вашингтонға барар алдында айтылып отыр. Нетаньяху мен Палестина жетекшісі Махмуд Аббас сәрсенбі күні ақш президентімен кездеседі. Қыркүйектің бірінде олардың бетпе-бет келіссөздері басталады деп жоспарланған. Ресми өкілдердің айтуынша, Ақш әуежайында жол жүгінде күдікті заттар бар деген 2 адам Нидерландыға келгенде қамауға алынды. Ақштың ақпарат агенттіктері жазғандай, олардың сөмкелерінде медициналық бөтелкеге байланған телефон пышақтарымен 2 сағат табылған. Чикаго әуежайы басында олардың заттарына тыйым салынбаған деп, және қауіпті заттар ретінде қарамай жолаушыларды одан әрі шығуына жол берген. Кейін олар осындай заттарды ұшаққа алып өту арқылы әуе қауіпсіздігіне сынақ жасап, алда террорлық шабуыл жасамақ болды ма деген күдікті күшейткен. Сол себепті Ақштың сұрауымен Амстердам әуежайына келіп қонған 2 адам қамауға алынды. Ресейдегі оппозиция белсенділері мен адам құқығын қорғаушы топтар Мәскеу-Санкт-Петербургта шеру өткізбекші болды.